En sögumadur minn, Ívar í Kirsjúkvemmi, Ívarsson, kunni margt að segja af álfum. Og hann sagði mér aðra sögum. Kirsjúkvammur gömur hjálega frá Sörbæ og Rauðasandi og má segja að túnin liggi saman. Og þessi býli standa undir brattri skriðuhlít. Það eru skriðu geirar og grónir hvammar á milli. Og stærsti og fallegasti hvammurinn er upp af kotinu Kirsjúkvammi og þar heitir, sjálfsögðu hefur hvammurinn heitið upp af lega Kirsjúkvammur út frá kirkjustaðnum og svo að Nú, svo kemur að því að það ákveðið að leggja raflínu þarna út ströndina Sörbæ og fara út á bæina í Rauðasands hverfinu og það eru fluttir staurar á vörubíl og fleikt þremur fjórum staurum í stað en línan skal liggja upp í hlíðinni. Svo eitt morgun þegar Ívar kemur út Þá eru þar konir piltar með dráttarvél, fjóri piltar og þeir eru að flytja staurana frá þjóðveginum og á hverlásinn stað upp í líðinni. Og til að spara sér burð þá fluttuði staurana á dráttarvélinni svo sem fært var. Og þeir eru búin að fara eina ferð upp hvamminn, upp kirsjúkvam, tætis undur jarðvegin, með staur sem átt að fara þar upp í hlíðina. Ívar gekk til þeir og sagði þeim, þetta er álfatún, þetta má ekki, þetta gengur ekki. Þetta er álfatún, þarna hefur aldrei mátt slá og aldrei verið slegið. Þeir hlustuðu gjáan og þræluðust eina fjóra ferðir hvamminn og tætis undur jarðvegin. Ívar fylgdist vel með, öllu mannlífi var fróður og fylgdist með fréttum. Nú haustið var einn pilturinn á ferð á Jeppa á Óslíð, leiðin út í Bólungarvík, þar sem oft nú grjótrun. Þar hrökk steinn úr hlíðinni og á Jeppan og hann fór út af og pilturinn var allur. Veturinn eftir var annar piltur af þessum fjórum á fiskibát. Hann tók út og druknaði. Meira kunni Ívar ekki þegar ég talaði við hann þarna, en ég býst við að þeir fari allir, sagði Ívar. En Ívar átti þá skammt eftir Ólifað og ég hitt hann ekki aftur.